Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbov i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak vođe islamske revolucije sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti. Vođa revolucije: nismo ni pretjerano optimistični, ni pretjerano pesimistični prema razgovorima u Omanu. Zahtjev za razoružavanjem Hamasa. Hamas: pozdravljamo prijedloge za smanjenje patnje palestinskog naroda. Zahtjev za razoružanjem ne dolazi u obzir. Nermin Nikšić: Bosna i Hercegovina je kao ranjenik preživjela i bit će sve jača i jača. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet triju grana vlasti.
یکیش هم این گفتگوهای عمانو این مسائلیست که حالا اخیراً مطرح شد سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید
Vođa islamske revolucije na sastanku sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti označio je praćenje kao ključni nedostajući element u ostvarivanju ciljeva zemlje i postavio rad na ispunjenju slogana godine kao zajednički prioritet tri grane vlasti. Said Uluzma Ajatola Hameneji, vođa islamske revolucije, na prvom sastanku u novoj godini sa visokim zvaničnicima tri grane vlasti upozorio je na pretjerani optimizam i pesimizam u pogledu ishoda razgovora u Omanu, naglasivši: tok aktivnosti zemlje za ostvarivanje ciljeva u svim oblastima mora se nastaviti ubrzanim tempom, a ništa ne smije biti vezano za ishode pregovora. On je razgovore u Omanu nazvao jednim od desetina zadataka Ministarstva vanjskih poslova i istakao: pitanja zemlje ne smiju biti vezana za te razgovore, a greška učinjena u vezi s nuklearnim sporazumom, kada je sve u zemlji bilo uslovljeno napretkom pregovora, ne smije se ponoviti, jer zemlja postaje uslovljena, a sve, uključujući investicije, ostaje na čekanju do konačnog ishoda pregovora. Vođa islamske revolucije, naglašavajući nastavak aktivnosti u zemlji u svim oblastima, industrijskoj, ekonomskoj, infrastrukturnoj, kulturnoj i izvođenju velikih projekata, je rekao: nijedno od ovih pitanja nema nikakve veze sa razgovorima u Omanu. Said Aluzma Ajatola Hameneji, upozoravajući na pretjerani optimizam i pesimizam prema ovim razgovorima, je dodao: prvi koraci u pregovorima, što je bila odluka zemlje, dobro su provedeni, a i u buduće treba postupati sa oprezom, pri čemu su crvene linije jasne i za nas i za drugu stranu. Vođa islamske revolucije je nastavio: pregovori mogu dovesti do rezultata ili ne. Mi nismo ni previše optimistični, ni previše pesimistični prema ovim razgovorima. Naravno, Veoma smo pesimistični prema drugoj strani, ali smo optimistični prema vlastitim sposobnostima. Sejid al-Uzma Ajatollah Hamenei na kraju svog obraćanja, osvrnuvši se na nezapamćene zločine cionističke zločinačke bande u namjernim napadima na pacijente, novinare, vozila hitne pomoći, bolnice, te djecu i žene Gaze, je rekao: "Ovi zločini pokazuju izuzetnu okrutnost kojom raspolaže okupatorska zločinačka grupa. On je koordinisano djelovanje islamskog svijeta u ekonomskoj, političkoj, a po potrebi i operativnoj sferi označio kao hitnu potrebu, dodavši: naravno, Bog će svoj bič spustiti na ove zlotvore, ali to ne umanjuje tešku odgovornost vlada i naroda."
Završetak prve runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Omanu popraćen je širokim i uglavnom pozitivnim odjekom u medijima, političkim krugovima i evropskim istraživačkim centrima, što ukazuje na opreznu podršku Europe diplomatskom putu s Teheranom. List Guardian u izvještaju, pozivajući se na dogovor Irana i Amerike o nastavku pregovora, ocijenio je atmosferu razgovora kao uspješnu i napisao: "Ovi pregovori predstavljaju novi početak za diplomatiju između Irana i Amerike, što može postaviti temelje za budući sporazum." Španska mreža RTVE, pozivajući se na američke izvore, izvijestila je da su razgovori vođeni u veoma pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, te da ovaj razvoj može dovesti do smanjenja tenzija u regiji i postupnog povratka prethodnim sporazumima. Ova televizijska mreža također je dogovor o nastavku pregovora ocijenila kao jasan znak zadovoljstva obje strane tokom razgovora. Novinska agencija Europa Press, citirajući izvore iz Washingtona, izvijestila je da su kontakti bili veoma pozitivni i konstruktivni i naglasila da direktni razgovori, vođeni od strane specijalnog izaslanika Amerike, predstavljaju korak naprijed ka postizanju obostrano korisnog rezultata. U međuvremenu, švicarski portal Watson objavio je izvještaj o približavanju stavova Irana i Amerike u vezi sa nuklearnim programom, navodeći: "Pregovori u Omanu nakon godina zastoja prvi su stvarni znak mogućnosti političkog kompromisa između dvije zemlje." Visoki član pokreta Islamskog otpora Palestine Hamas izjavio je: "Pozdravljamo svaki prijedlog za smanjenje patnje palestinskog naroda, ali ono što Netanjahu želi jeste predaja Hamasa." Sami Abu Zehri u razgovoru za mrežu Al Jazeera dodao je: "Zahtjev za razoružanjem otpora nije predmet razgovora i neće biti sproveden." On je naglasio: "Oružje otpora postoji zbog okupacije, a to oružje služi za odbranu naroda i njegovih prava." Abu Zehri je izjavio: "Premijer cionističkog režima postavio je nemoguće uvjete kako bi osujetio svaki dogovor o uspostavljanju primirja." On je dodao: "Okupatorski režim u svom novom prijedlogu nije dao nikakve garancije za okončanje rata, već samo traži oslobađanje svojih zarobljenika." Predsjednik političkog biroa Hamasa izvan Palestine je kazao: "Spremni smo osloboditi sve cionističke zarobljenike u jednoj fazi pod uvjetom uspostavljanja primirja i povlačenja okupatora iz pojasa Gaze." Abu Zehri je naglasio: "Netanjahu brine samo o svojoj političkoj budućnosti, a Trump je saučesnik u njegovim zločinima nad stanovnicima pojasa Gaze." Također je dodao: "Trenutno nemamo direktne kontakte sa američkom vladom." Slijedi blok kraćih informacija. Antonio Guterres, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, izrazio je zabrinutost zbog napada izraelskih snaga u nedjelju na bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, koji je onesposobio bolnicu i nanio težak udar već uništenom zdravstvenom sistemu u pojasu Gaze. Borbeni avioni vojske cionističkog režima u nedjelju ujutro napali su bolnicu Al-Ahli Al-Arabi Al-Muamadani, ispalivši dvije rakete na zgradu hitne službe, čime su nanijeli značajnu štetu odjeljenjima za prijem, laboratoriji i apoteci ovog zdravstvenog centra. Ovaj napad je do sada izazvao široke globalne osude, ali vojska cionističkog režima nakon ovog napada, pokušavajući da opravda zločin, tvrdi da je bolnica korištena u vojne svrhe. Predsjednik opozicije cionističkog režima zatražio je od Amerike da se usprotivi bilo kakvom obogaćivanju uranija na tlu Saudijske Arabije. Jair Lapid, predsjednik opozicije cionističkog režima, je izjavio: "Izrael mora zahtijevati od Amerike da u slučaju potpisivanja bilo kakvog nuklearnog sporazuma sa Rijadom zabrani obogaćivanje uranija na tlu Saudijske Arabije. Ovo dolazi u trenutku kada je Chris Wright, ministar energetike Amerike, u ponedjeljak objavio da Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija rade na postizanju civilnog nuklearnog sporazuma. Kao odgovor na kontinuirane napade Ukrajine na rusku energetsku infrastrukturu, uprkos tome što je Moskva prekinula kontranapade na prijedlog američkog predsjednika, glasnogovornik Kremlja je kazao: Kreml će razgovarati sa ministrom odbrane zemlje o tačnom vremenu kada će obustava napada na ukrajinske energetske objekte biti okončana. Dmitrij Peskov je, odgovarajući na pitanje novinara, izjavio: Ruske oružane snage sprovode naređenje ruskog predsjednika Vladimira Putina da obustave napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Nastavio je: Ovo se dešava dok ukrajinske oružane snage svakodnevno napadaju rusku energetsku infrastrukturu. Albin Kurti podnio je danas ostavku na mjesto premijera Kosova. Kurti je odluku o ostavci saopštio putem pisma upućenog sekretarijatu Skupštine Kosova. Na osnovu zakona, oni koji dobiju mandat poslanika, a ujedno su dio kosovske vlade, imaju neku izvršnu funkciju poput premijera, zamjenika premijera, ministra ili zamjenika ministra, moraju da podnesu ostavku na izvršnu funkciju. To je zbog toga što, prema pravilima, ne mogu istovremeno da budu poslanici dio izvršne vlasti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mostarskim šehitlucima te svečanim programom u sportskoj dvorani Mithat Hujdur Hujka, u utorak je u Mostaru održana centralna manifestacija obilježavanja 33. godišnjice formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanju je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji je kazao kako zemlja te građani i narodi koji ne drže do svoje istorije teško mogu očekivati da imaju budućnost. Po riječima predsjednika Jedinstvene organizacije boraca Mostara Esada Kosića, važno je obilježavati Dan armije Republike Bosne i Hercegovine na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić naglasio je kako je važno njegovati tradiciju i prenositi sjećanje na mlade generacije, zajednički se prisjećajući važnih trenutaka za državu. U sklopu obilježavanja godišnjice armije Republike Bosne i Hercegovine u Mostaru, u ponedjeljak je upriličeno polaganje cvijeća i odavanje počasti na Liska Haremu i u Vrapčićima, na Podharemu i Potocima, na Haremu kod spomenika Osmana Đikića, te u Podveležju, Blagaju i Drežnici.
Zemlja koja ne drži do svoje istorije, građani koji ne drže do svoje istorije, narodi koji ne drže do svoje istorije, teško mogu očekivati da imaju budućnost. Zbog toga je vrlo važno da se sjetimo ljudi koji su u jednom pravednom ratu protiv agresije na Bosnu i Hercegovinu stali odbranu svoje domovine, stali odbranu svoje zemlje, naravno ne zaboravljajući ono što se desilo, ali svakako računajući da su oni dali svoje živote, da su izginuli kako bi Bosna i Hercegovina bila zemlja u kojoj ćemo svi živjeti svoj naslom i u kojoj ćemo svi i naša djeca imati i njihova djeca imati svoju budućnost. Naravno, nije to bilo prije 100 godina, još uvijek su svježati nekakvi događaje, još uvijek su svježe neke rane. Ali Bosna i Hercegovina kao ranjenik je preživjela i smatram da ovo što je pred nama je period kad će biti sve jača i jača.
Bosna i Hercegovina i NATO su nerazdvojivo povezani jer je NATO uspostavio i očuvao mir u Bosni i Hercegovini. Građani i narodi Bosne i Hercegovine su trajno zahvalni NATO-u, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća i Bosne i Hercegovine koji se danas održava u Briselu. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je danas na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta u Briselu da Dejtonski sporazum ne daje pravo bilo kom strancu da donosi zakone ili mijenja ustav.
Onda sam ukazala prvo da Dejtonski sporazum ni u jednom svom slovu, dakle, a isto tako ni aneks koji reguliše pitanje ili ulogu visokog predstavnika ne podrazumijeva niti daje pravo bilo kojem neizabranom strancu da može umjesto domaćih institucija, dakle parlamenta, da donosi zakone da suspenduje ustav kao što je to radio sa entitetskim ustavom drugog entiteta Federacije BiH, da takve intervencije su samo prouzrokovale da danas u zemlji nemamo ni unutrašnju ni spoljnu politiku, da u toj zemlji ne postoji nikakva kohezija danas i da je nerazumijevanje ili nepovjerenje koje stanuje između konstitutivnih naroda pa i dva entiteta danas došlo do tog nivoa da zapravo ugrožava postojanje same države. I zato sam i rekla, ako je to vaš eksperiment i ako je to nešto što vi podržavate 30 godina, a vidite da nije uspjelo, onda zašto ne promijenite formulu? Meni je uvijek bilo ovako neobično kad čujem naše kolege koje dolaze iz drugog entiteta, pogotovo iz političkog Sarajeva, reći ću to prevashodno, dakle, koji iz bošnjačkog korpusa, hoću reći političara, koji u suštini malo toga pokazuju na nekom svom primjeru ili malo toga žele da urade sami, oni u suštini uvijek prizivaju neku međunarodnu zajednicu, šta god da je to, iako to takva je, stvar ne postoji danas. Pozivaju, dakle, međunarodni faktor da oni dođu, da oni odrade neki posao koji pripada domaćim vlastima. Sve su to pogrešne stvari, sve je to pogrešna receptura u okviru eksperimenta koji nije donio ništa dobro i ja mislim da je došlo krajnje vrijeme da se iskoristi dobra prilika koju donese inače svaka kriza. Ova možda donosi tu dobru priliku da se Bosna i Hercegovina navrati svojim institucijama.
Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da zapošljavanje stranaca nije nikakva prijetnja, već stvarnost, te da je to svakodnevnica svih modernih društava.
Nećemo nikad zapošljavati strance na uštrb domaće radne snage, ali evo vidimo da imamo nerealne brojeve u kontekstu nezaposlenih. S druge strane imamo poslodavce koji traže da uvoze stranu radnu snagu. Imamo jedan opšti trend u čitavom svijetu da određena radna snaga je neophodna da se uveze kako bi određeni poslovi mogli da se završi, odnosno određene investicije u suštinski i implementiraju, i kroz ovaj zakon mi nismo bili u prilici i mogućnosti, s obzirom na naše nadležnosti, da određujemo bilo kakve kvote, uvoz strane radne snage. Mi smo se bavili onim što je naša nadležnost, a to je skraćivanje procedura i administracije samih radnih dozvola. Uveli smo jednu novi proces koji se odnosi na odluku o deficitarnim zanimanjima koju donosi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji i u dogovoru sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i naravno poslodavcima, a ta odluka će se donositi naravno na osnovu evidencija koje imamo u kantonalnim službama za zapošljavanje i Federalnom zavodu za zapošljavanje.
Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, svečano je predstavljena antologija Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početka do danas, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević.
U Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je svečana promocija zbirke lirskih djela poezije Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore.
Ova zbirka rezultat je 50 godina rada. U tri toma i 2400 stranica donosi najljepše pjesme iz svih književnih tradicija ovih prostora, pažljivo birane bioestetskim kriterijem, ljepotom riječi i izraza.
Ona je plod 50-godišnjega rada, tri toma, 2400 stranica. Ja sam tu, mislim, sakupio, moj osnovni interes u pravljenju antologije bio estetski, to jeste da izdvojim sve najljepše pjesme iz svih tih tradicija koje pratim paralelno jedno za drugom, dakle nije to odvojeno, nego kroz vijekove, i podijeljena je tako antologija u takva poglavlja. Mitološke pjesme 12. do 15. stoljeća, gdje imamo staroslavensku poeziju, bosanske stare tekstove, hrvatske začinjavce, srpsku crkveno-slavensku poeziju, od 15. do 17. dolazi renesansa, Dubrovnik i Dalmacija i tako dalje, 18. 19. i 20. vijek, koji je i najobim, jer se tada najviše pjesnika pojavilo, i to izuzetnih pjesnika.
Prvi put na jednom mjestu sabrane su najljepše pjesme pisane na bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku. Autor antologiju naziva našom sveopćom knjigu, ističući da bi je trebao imati svaki obrazovan čovjek.
Prvi put na jednom mjestu izabrane su najbolje, najljepše pjesme našega jezika, koji danas ima 4 imena. Ta antologija zapravo jedan kompendi naše umjetnosti književne uopće. Ja sam to nazvao nekom našom sveopćom knjigom.
Antologija obuhvata poeziju od 12. stoljeća do danas, od mitoloških pjesama, staroslavenske poezije i renesansnih dijela do stvaralaštva 18., 19. i 20. vijeka, kada se pojavljuje najviše velikih pjesnika.
Ljudska prava u islamu. Današnja emisija je prva u nizu od 52 emisije koje ćemo emitovati, a u kojima ćemo nastojati objediniti islamske postulate o ljudskim pravima. U današnjoj emisiji govorimo o neophodnosti ljudskih prava za čovjeka. Sigurno je da je pitanje ljudskih prava jedno od krucijalnih u 20. i 21. stoljeću. Danas je ovo pitanje postalo krucijalno u globalnom diskursu. Međutim, prije islama ljudi nisu znali da posjeduju svoja prava, već su znali samo za obaveze, pa je islam došao i odredio prava koja se moraju čuvati i obaveze koje se moraju izvršavati. Tako da svaka obaveza ima pravo i svako pravo ima obavezu. Zbog toga su dužnosti u islamu bazirane na dvije osnove, obaveze i prava, a to se u stvari ne podudara sa današnjom zapadnjačkom filozofijom. Zapad uporno apelira na prava, a ne interesira se puno za obaveze. Kod njih se poziva na pravo ljudi, djece, žena, radnika, jurisprudencije, kao da čovjek mora sva prava dobiti, a dužnosti su marginalizirane. U islamskom zakonu, šerijatu, čovjek je više obaveznik, odgovorno i zahtjevno stvorenje, nego što je biće koje traži. Dakle, u islamu se od čovjeka više traži nego što on traži. Dok na zapadu čovjek stalno pita šta mu pripada, ali u islamu čovjek pita šta treba uraditi ili nekom nešto pružiti. Prava se uistinu čuvaju tek onda kada se izvrše obaveze, jer pravo svakog čovjeka je obaveza prema drugom. Pravo djeteta u materijalnom, moralnom i lijepom odgoju je obaveza roditelja, a pravo roditelja u dobročinstvu, pomaganju i brizi u starosti ili nemoći je obaveza djece. Pravo siromaha u zbrinjavanju je obaveza bogatog. U tom smislu Allah Dželešanuhu kaže: u ime Allaha milostivog samilosnog, i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Pravo potčinjenog u pravdi i pruženju podjednakih prava je obaveza vladara. Ova prava se poštuju onda kada se izvrše obaveze. Ovo je filozofija islama koji spaja obaveze i prava. Šta više, islam potvrđuje i bazira se na ispunjavanju obaveza, jer se prava drugih gaze ako se obaveze ne poštuju. Davanje prava onima koji ih zaslužuju, bez prethodnog zahtijevanja. Dolaskom islama šerijat je odredio prava ljudi. Svaki čovjek ima svoja prava. Ovo se desilo bez revolucije koja bi zahtijevala pružanje prava i bez protesta u kojima bi se defiliralo tražeći prava siromaha u imecima bogataša ili tražeći prava slabih u odnosu na jake ili prava žene kod muškarca ili potčinjenog kod vladara. Nije bilo revolucije, niti protesta, već je gospodar ljudi, bog ljudi, vladar ljudi odredio njima ta prava. On ih je od prvog dana odredio. Prvi ajeti koji su objavljeni su vodili brigu o čovjeku i uzvisile njegov status. U ime Allaha, milostivog samilosnog. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Od ovih prvih redova u Allahovoj knjizi čovjekov status je porastao. Čovjek u islamu ima veoma visok dignitet, što predstavlja jedan od osnova određivanja ljudskih prava. Osnova ljudskih prava u islamu jeste poštivanje čovjekovog digniteta. Sa aspekta humanosti i čovječnosti insana, islam je čovjeka počastio sljedećim odlikama. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo sinove Ademove doista odlikovali. Dali smo im da kopnom i morem putuju i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura El Isra, 70. ajet. Allah ga je postavio namjesnikom na zemlji, a to je stepen kojeg su meleci zaželjeli, i zbog interesiranja za njega su svoje vratove podigli, pa im je gospodar rekao: u ime Allaha milostivog samilosnog. A kada gospodar tvoj reče melecima: ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše: zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi tebe veličamo i hvalimo, i kako tebi dolikuje štujemo. On reče: ja znam ono što vi ne znate. I poučio Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvaljen neka si, rekoše oni, mi znamo samo ono čemu si nas ti poučio, ti si sveznajući i mudri. O Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kad im on kaza nazive njihove, Allah reče: zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete? A kada rekosmo melecima: poklonite se Ademu, oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i posta nevjernik. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura El-Bekare, ajeti od 30. do 34. Potom je Allah dodao čovjeku još dublju, veću i uzvišeniju stvar, a ona je odlikovanje čovjeka duhovnim segmentom koji ga je učinio posebnim i diferentnim stvorenjem od drugih. Čovjek nije glinena futrola ili omot, niti je on struktura od kostiju, krvi, mesa, živaca, ćelija i organa. Sa ovim čovjek samo dijeli sudbinu sa životinjama. Čovjek je ona skrivena tajna u školjki na koju ukazuju riječi Allaha, Dželešanuhu. Usahnutost duše učinila čovjeka insanom i zaslužnim stvorenjem do te mjere da mu meleci učine seđdu, to je učinila duhovna komponenta u njemu.
Čovjek je kod zapadnjaka životinja. Čovjek zbog duše nije životinja, kao što vele zapadnjaci ranije. Grci su ranije definirali čovjeka da je životinja koja govori, odnosno onaj koji razmišlja. Suvremeni sociolozi za čovjeka tvrde da je sociološka društvena životinja. Marksisti za čovjeka kažu da je produktivna životinja, dok zagovarači evolucije kažu da je čovjek životinja koja evolucija svojstvena. Bilo kako bilo, kod zapadnjaka je čovjek životinja, mada sa određenim karakteristikama. Čovjek je sebi svojstveno biće, a nije životinja niti bog. U islamu čovjek nije životinja niti je bog. Postoje oni koji su čovjeka proglasili bogom, a postoje i oni koji su ga spustili na najniži životinski nivo. Čovjek nije životinja, iako ima neke zajedničke osobine sa životinjama, isto kao što one imaju zajedničke osobine sa biljkama. Ali mi ne možemo definirati životinju kao evoluiranu biljku. Ne, jer životinja nije isto što i biljka. Niti je čovjek životinja, niti su biljke mrtve materije. Uprkos tome što sve one imaju nekih zajedničkih atributa, ali se jedna od drugih razlikuje. Čovjek je zasebno biće. U odlike čovjeka spada i to što mu je sve na nebesima i na zemlji podčinjeno. Allah je sve podlegnuo čovjekovoj mašti. On mu je podčinio sve što postoji na gornjem i donjem svijetu. Sunce, mjesec, mora, rijeke, brda, drveće i tako dalje. Sve navedene tvorevine su u službi čovjeka i stoje mu na usluzi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I daje vam da se koristite suncem i mjesecom koji se stalno kreću. I daje vam da se koristite noći i danom. I daje vam svega onoga što od njega tražite. I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Čovjek je uistinu nepravedan i nezahvalan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura Ibrahim, ajeti 33. i 34. Islam ima funkciju poštovati i počastiti čovjeka sa aspekta njegove ljudskosti, i to od njegova rođenja pa sve do smrti. Čak i prije rođenja čovjek posjeduje prava koja se moraju poštivati. Dakle, dok je on još embrio u utrobi majke. S ovog aspekta je Islam zabranio atak na plod. Majka koja ga nosi nema pravo na abortus i slične radnje koje zapadnjaci dopuštaju. Islam nikako ne dopušta ocu da ubije svoga sina ili kćerku zbog neimaštine ili bojazni od siromaštva, kao što su činili Arapi u predislamskom periodu, a što je bio poseban slučaj sa ženskom čeljadi. Oni su žensku djecu živu zakopavali u zemlju, a ružno su presuđivali. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena, istinu je rekao uzvišeni Allah. Sura Tekvir, ajeti 8. i 9. Niti islam dozvoljava majci da pobaci svoje dijete, pa iako je to dijete vanbračno. Islam brine o čovjeku s aspekta njegovog ljudskog porijekla, nepripadnosti području ili boji kože, jer je vrijednost čovjeka u njegovoj unutrašnjosti, a ne u boji kože i lica. Islam brine o čovjeku kojim jezikom govori, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših. To su zaista pouke za one koji znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Islam brine o čovjeku bez obzira kojem društvenom sloju pripada, bogatašima, siromasima, običnim ili akademskim građanima. U islamu čak nema uopće slojeva, čak ni različitost u vjerovanju ne utiče na opće poštivanje čovjeka. Islam je došao da sačuva sva ljudska prava, materijalna, duhovna, vjerska, dunjalučka, mentalna i tjelesna.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhameda alejhiselam su bili sihirbazi, koji su njemu pokušali da naprave sihir i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihirbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihirbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihirbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihir?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihire, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u Aminštaru i Nefasati Filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada kada pravi sihr, pa puši. Kur'an je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabri hasid i zahasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihirbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihirbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno, imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, Šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šetanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ehad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izlječenje ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Ruke se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Pokazujete neke, da kažem, simptome. Koji su simptomi? Da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih. Da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača ruke, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
E ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to. Evo, na primjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.